Тази вечер ще се спрем върху тези думи «Няма го тук». Ако някога сте търсили нещо и не го намирате и дълго време го няма във вашето полезрение и започвате да се притеснявате, постепенно човек свиква с това притеснение. Понякога обаче, когато нещо шокиращо изчезне, тогава човек се чувства доста по-различно, когато просто изведнъж надеждата му рухва. Или пък, когато изведнъж се появи. Така се случи в неделното утро. Когато отиват на гроба на техния Господ, с приготвените аромати, защото в петък той не беше погребан с всички ритуали на тогавашния начин на погребение и те искаха да довършат започнатото. Тогава видяха една сцена, която ги изненада, отчуди, оплаши. Някои повярваха, други плачеха. Четем в Евангелието на Матей 28 глава. А като мина съботата в първия ден на седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепериха и станаха като мъртви. А ангелът проговори на жените: «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатия Исус». Идва един ангел, могъщ и силен. Войниците, доскоро съвсем живи, тук се казва, станаха като мъртви. Оплашиха се. Те никога не си бяха представили подобно нещо. Хора закоравели в битките, свикнали с лишенията. Може да се каже, че нищо не може да ги очуди, да ги оплаши и да ги извади от равновесие. Бяха живи мъртъвци. Дори бягаха, напуснаха стражата си. Но ангелът проговори на жените: «Вие не се бойте. Вие не се страхувайте». Хората понякога се страхуват от проявите на Божественото. Понякога и ние имаме склонността, макар че вярваме в Бога, да се плашим. Но Бог ми казва: «Не се страхувайте. Не се бойте». Той изпраща вестители с тази вест до нас. И шестия стих. «Няма го тук, защото възкръсна. Както и каза, елате и вижте мястото, където е лежал Господ». Интересно, тази покана е отбелязана и в другите Евангелия. Прескачвам думите «няма го тук», ще се спра по-подробно на тях. И отивам направо там, където се казва «елате и вижте мястото». Няма го тук, на това место. Той е лежал сам, но сега го няма. Има нужда и ние да отидем и да видим мястото, където той стои. Повярвайте ми, понякога е много неочаквано. Прави впечатление, четем в другите Евангелия, че всичко е сгънато. Кърпата, която е на главата му, била на главата му, е на отделно место. Исус не просто е излязал и оставил всичко разхвърлено и разкъсано в своя погребален саван. Много интересно, той го е подредил, сгънал го е и го е оставил. Елате да видите мястото. Дори във възкресението Господ действа със ред. Поставя нещата в порядък. Това е неговият начин на действие. Така прави той. Едно от нещата, които понякога не обичаме като задължение, сутрин като станем да се оправяме леглото. И оставяме мъжете това на съпругите. Нали, това е работата домакинска. Вижте обаче примерът на Исус. Съвършен. Във възкресението си, когато никой няма да обърне внимание на неговото ложе, там където е било положено тялото му, то оставя всичко вред, дори във възкресението. Ангелът каза в началото: «Няма го тук». Много често ние търсим Господ там, където не е. Ние очакваме Той да бъде някъде, но нашите надежди не се оказват оправдани. Когато християнският свят празнува смъртта и възкресението на Исус. Хората насочват своето внимание към службите, които се провеждат. Понякога те са интересни. Понякога те отразяват библейския разказ по много добър начин в сравнение с всички други дни. И когато отмине Великден, хубавото остава само спомен. Много често в църквите се вършат, традиционните църкви, повече ритуали за мъртвите, отколкото за живите. В Лука, 24 глава, 5 стих, са предадени и други думи на ангела. Последната част на стиха. Защо търсите живия между мъртвите? О, те вярваха в Господ, но в един мъртъв Господ. Той беше господар на живота им, но за съжаление мъртъв. Ангелът ги упреква със своя въпрос. Той е жив. Защо го търсите между мъртвите? Не ви ли каза, че ще възкръсне? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше. Спомнете си какво ви каза. Защо го търсите между мъртвите, тъй като той е живота? Господ не се намира в ритуали за мъртъвци, в служби, които са лишени от живот, тъй като той е дарителят на живота. Той е самия живот с главна буква. И ние трябва да го търсим сред живите. Да не вярваме в него като абстрактно понятие, просто съществува, знаем го, че е някъде, но да го приемаме като такъв, който е реален и е в живота ни. Мнозина са търсили Бога и не са го намирали. И ние ще разгледаме такива случаи. Два от тях. Знаете кой от пророците е взет жив на небето? Може ли да кажете името му? Илия. Между другото, това е много хубаво име. Илия извърши една велика победа в името на живия Бог. На планината Кармил той не се оплаши да застане срещу хората, които бяха въвели чуждия култ, бяха го разпространили в Израел и го бяха наложили. Той застана срещу валовите пророци, призова Бога и Бог изпрати огън от небето. Илия беше на върха на своята слава и величие. Господ го прослави като последния от великите пророци. Така му изглеждаше на него. След това обаче в 19 глава от 3 книга на царете и четем още в първия стих и втория. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил Илия. Изавел беше царицата, която поддържаше този чувствен култ към Ваал. Всичко, което беше направил Илия и как беше избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят. Ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както са живота на всеки го от тях, ще те убия. А тази жена имаше за себе си власт, и то реална власт. Не знам дали сте забелязали, че някога, когато изживяваме големи опитности с Бога, като че ли в този момент сме най-изкушени да паднем. Защото от високото се пада най-лесно. Когато човек е в една главозамайваща позиция и внезапно нещата се променят не в негова полза, вероятността да падне е голяма. Духовният срив в Илия се изразил в това, четем 3 и 4 стих, а като чу това Илия, стана и отиде да спасява живота си. И като дойде в Вирсаве Юдов, остави слугата си там. А самия той отиде на еднодневен път в пустинята, вероятно Неге, на юг, от Юдея, и седна под една хвойна, и поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, живота ми, защото не съм по-добър от бащите си. Господи, искам да умра. Умръзна ми живота. Може би и вие сте чували подобни думи от някои хора. Това беше Божия пророк, този, който спечели такава велика битка. И той иска да умре. Аз не съм по-добър от другите и от бащите си. Искам да умра. Така той искаше да се срещне с Бога. Смъртта не беше страшна за него. Господи, спокойно да умра. Да не ме убие онази нечестива жена. Тогава легна и заспа под хвойната, казва 5 стих. По-късно ангел се допря до него и му каза: стани и яш. Или е стана, погледна, видя до главата му, че имаше една пита, която беше печена на жарава, стомна с вода, яде, пи и каза Божието слово, пак легна да спи. Ангелът отново идва, втори път, допира се до него. Стани яш, защото пътят е много дълъг за тебе. Път ли? Той мислеше, че житейският му път свършва тук. Че ще се срещне с Бога в деня на своето възкресение. Илия, пътят е дълъг за тебе. Имаш още работа. И той стана, яде и пи, и със силата от онова ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Спомняте ли си какво се беше случило на Хорив в миналото? Господ беше слезнал на тази планина и се беше срещнал с целия народ. Това беше една опитност за целият Израел. И сега Бог иска да се срещне само с Илия. Няма го народа. Няма Илия обаче да разбере Божието присъствие по начин, който би му допаднал. На Божията планина Хорив Господ слизаше с силен тръбен звук, с светкавици, гръмове. Така той се срещна с народа си. Илия се скри в една пещера. 11 стих заявява: тогава Господ му каза: излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовите и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня. До 12 стих. Всички онези неща, които ги имаше и тогава, тресението на планината, огъня, всички белези на Божието присъствие минаха, но Господ не беше в тях. Ние търсим Господа в големите манифестации, изяви на Неговата мощ и величие и очакваме да разтърси небето и да слезе. И това би удовлетворило всичките ни претенции. Но Той просто не идва така, както ние си мислим, че ще дойде. Понякога си мислим, че смъртта е най-добрия изход. Особено ако има някое страдание, което е неописуемо. Когато страдаме от заболяване, което е фатално. Но Бог има други планове за живота ни. Може да го няма там. Той има друг начин да се среща с нас. А след огъня, казва последната част на 12 стих, тих и нежен глас. И Бог го попита: какво правиш тук, Илия? Наистина Бог е велик в своите изяви и непредсказуем. Не знаеш как ще се срещне с теб, къде можеш да го намериш. Отиваш и виждаш празен гроб, плачеш: къде е моят Господ, къде са го поставили? Няма го тук, той е възкръсна. Когато сме разочаровани от това, че не сме се видели с Бога, той има още по-добри новини за нас. Той има какво да ни каже. Нека само не го поставяме в тесните си човешки рамки, разбирания и да искаме да се изяви по определен начин. Той може да не бъде там, в нашите изяви, така както ние си ги представяме. На Божията планина Хорив той се срещна с Илия. Можем да размишляваме и малко по по-различен начин. Бог понякога ни връща в началото на нашите опитности. Там, където еврейският народ се срещна в миналото с Бога. Бог доведе там Илия. Води го през пустинята с едно чудно ястие, както в миналото водеше целият еврейски народ и ги храниш с манна. И така Илия пристига там и Господ се среща с него. Не по обичайния начин. Бог е Бог на разнообразието. И го пита: какво правиш тук? Защо си дошъл тук? Защо си криеш? Защо искаш да умреш? Защо мислиш, че си последния, единствения? Има още хора, които са мои люди. И които не са преклонили коляно пред Ваал. Има работа за тебе. Преди да те взема със себе си. Аз имам планове да те взема жив. Ще трябва да предадеш щафетата на някой друг. Това беше другият пророк, Елисей. Понякога търсим Бога в нашите човешки планове, в нашите човешки надежди. Очакваме Той да бъде намерен. Но, скъпи приятели, брати и сестри, странно е, че не го откриваме. Нека не го ограничаваме обаче. Нека му дадем възможност и нека го видим в светлина, в каквато той желая да се представи. Една история. Едно малко момченце решило, че непременно трябва да се срещне с Господ. И тъй като в неговите представи Бог живял някъде много далеч, то си приготвил една раница, сложил няколко шоколадчета вътре, 6 бири газирани, безалкохолни. Явно е бил адвентист. И тръгнал към парка. И там видял една възрастна жена. И тъй като вече се уморил от ходенето, седнал на пейката при нея. Тя наблюдавала гълбите, които се хранили с трохите, които им давала. И тогава малкият човек се обърнал към нея и се усмихнал. И жената също му се усмихнала. Изглеждала самотна, но без да си кажат нищо, между тях се възцарила връзка. Детенцето извадило шоколад и тък му отхапало от него, се сетило, че може би тази възрастна жена е гладна. Бръкнало в раницата си, извадил още едно парче шоколад, подало го на жената и тя го дарила с една великолепна усмивка. След това то отворило една газирана безалкохолна бира и този път първо я подало на нея. След това отворило една за себе си. Над вечер момченцето се сетило, че трябва да се прибира. Затворило своята раница, сложило я на гърба си, тръгнало, но в този момент се сетило, обърнало се, затичало се срещу тази жена и я прегърнало. И тя го дарила с най-великолепната си усмивка. Когато се прибрало вкъщи, то било с преповдигнато настроение, майка му забелязала това и казала: къде беше? В парка. Какво прави там? Обядвах с Господ. И преди майката да успее да каже каквото да било, то казало: знаеш ли, тя има най-великолепната усмивка на земята. Когато възрастната жена се прибрала в дома си, нейния син е видял, че тя е по-спокойна, излъчва дори ведрост, и попитал: майко, къде беше? Бяг в парка. Какво прави там? Ядох шоколад с Господ. И знаеш ли, преди синът да я прекъсне, той е много по-млад, отколкото очаквах. Ние търсим Бог в велики манифестации и изяви, неговото величие и мощ, а можем да го срещнем в парка и да едем шоколад с него и да пием безалкохолна бира. Звучи изненадващо, но Господ ни намира по начини, които ние не очакваме. Така е намерил всеки един от вас. Всички ние можем да напишем историята на своята среща с Господ. И тя няма да бъде по-невероятна от срещата на това малко момче с тази възрастна жена. Имаше един друг човек, който търсеше Бог не там, където трябва. Ние обикновено възхваляваме този човек за неговата твърдост, но той си имаше своите проблеми. Това е Йов. Самия той заявява: Господ го няма. Няма го там, където го търси. Нека да прочетем неговите твърдения. 23 глава на Йов е една негова беседа, която той се обръща към Елифас с въпроса: да бих знаел къде да го намеря. А Йов отговори, той започна от първия стих и надолу: и днес оплакването ми е горчиво, раната ми е по-тежка от въздишането ми. Толкова съм наранен, че не мога да го изразя дори с въздишки. Ах, да бих знаел къде да го намеря. Защо го няма? Бих отишъл при престола му, бих изложил делото си пред него и бих напълнил устата си с доводи. Бих узнал думите, които щеше да ми отговори, и бих разбрал какво щеше да ми каже. Щеше ли да си припира с мене с голямата си сила? Не. Щеше само да внимава в мен. Съм уверен ли, Йов? Да. Къде си, Господи? Ако те намеря, няма да можеш да ми кажеш дума. Ще ти притисна до стената с доводи. Ще изпълня устата си с силни изказвания. И ти няма да можеш да кажеш нищо. 7 стих. Тогава би станало явно, че един праведник разисква с него. И така аз бих се освободил завинаги от съдията си. Така не си иска на нас хората. Господи, къде си? О, не ми отговаряш, значи те няма. Какви доводи имам аз срещу теб? И ти затова мълчиш? Ти не можеш да ми бъдеш съдия, а само определям живота си. И това го казва праведния Йов. Обаче ето отивам напред, но го няма. И назад, но не го виждам. Наляво, където работи, но не мога да го видя. Крие се надясно и не го виждам. Охо, Бог се крие от мен. Страхува се от мене. Аз имам силни доводи. Защо го няма? Знае обаче пътят ми и когато ми изпита, ще изляза като злато. Ние хората сме доста наивни понякога в своите твърдения за правота, че дори заставаме срещу Бога. О, да, Бог се срещна с Йов и му проговори. Нека да прочетем 38 глава на книгата Йов, пак от първия стих. Тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза: кой е тогава този, който помрачава моя съвет с неразумни думи? Опаши сега кръста си като мъж и ще те попитам и ти ми отговаряй. Бог се обръща към Йов и казва: защо говориш неразумни неща? Ти си мой слуга, аз те зачитам, но си опаши кръста като мъж и отговаряй. Дойде времето да питам аз. И Бог задава въпроси. Къде беше ти, когато основах земята? Бог не започва да се оправдава, ма виж, ти знаеш ли, че дявола представи така и така нещата и аз за това трябваше да допусна всичко, както ние обясняваме случая с Йов. Бог само казва: ти знаеш ли за моето величие и могъщество? Ти знаеш ли как направих вселената? Ти знаеш ли как направих животните? И като не знаеш това, не ми говори. Ти си мое творение, аз съм твой творец. 40 глава, пак от първия стих. Господ проговори на Йов и каза: този, когото е изобличил всемогъщия, ще си боря ли с него? Този, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това. Тогава Йов отговори на Господа. Вижте промяната в него. Ето аз съм нищожен. Какво да ти отговаря? Отговоря. Слагам ръката си на устата си. Веднъж съм говорил и не искам да отговарям вече. Дори дваш, но няма да повторя. Господи, слагам си ръката на устата. Признавам. 42 глава. Тогава Йов отговори на Господа: зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за това, което не съм разбирал, за неща пречудни за мен, които не съм познавал. Слушай, моля ти се, и аз ще говоря, и ще ти попитам и ти ми отговаряй. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел. Ние търсим Бога, задаваме му въпроси и си казваме: няма го тук, къде е? И той идва. И тогава ние замълчаваме и казваме: ти си прав. Отричаме се от думите си. Може да сме дръзки срещу него, но Бог има начини да ни смири в живота. Неговите ученици го търсиха в празен гроб. Търсиха живия между мъртвите. Те не разбираха неговото възкресение. Бяха разочаровани. Бяха предадени. Тяхното доверие беше се изгубило. И ангела ги опрекна: що го търсите тук? Него го няма. Той е жив. Бог може да бъде намерен в случайния поглед, изпълнен с доброжелателство от някой човек, когато страдаме. Може да бъде намерен в добрата дума, казана на някой страдалец. Бог може да бъде намерен в милото отношение на един администратор, прекарал тежък ден, към някой, който не знае как да попълни даден формуляр в някоя служба. Бог може да бъде намерен, когато някой лекар не просто ликува болния, а когато скърби и страда заедно с него. Бог може да бъде намерен, когато каниш някой човек в своя дом, който няма как да ти отплати. Бог може да бъде намерен, когато подадеш ръка на някой, който не може да се движи сам, за да преодолее няколко стъпала, които за теб не са никакъв проблем. Наистина ние можем да се докоснем до Бога по много начини и да го открием. А Той е близо до всеки един от нас. Ние говорим за величието на Възкресението и се сещаме за Него обикновено в тези големи празници. Но Бог е в нашето ежедневие, както често го наричаме сиво ежедневие, с една единствена цел – да го освети с багрите на дъгат, символ на Неговия завет и добра воля към човечеството. Бог и днес иска да ни говори. Бог ни търси. И това е истината. Не ние Него да го търсим къде е, но Той ни търси. Всички знаете, че след грехопадението, когато Адам се скри между градинските дървета, Бог го потърси и го попита: Адаме, къде си? О, той прекрасно знаеше къде е Адам, но Адам не осъзнаваше, че е далече. И той имаше въпроси към Бога. Гневни. Що ми даде тази жена? А защо ти пусна змията? Откъде на къде? Накрая Бог беше изкаран виновен във всичко това, което се случи и за което беше виновен човека. Но Бог го търсеше, въпреки че знаеше, че ще бъде обвинен от него. Бог го търсеше, въпреки че знаеше, че ще бъде убит от човека един ден. Въпреки всичко, той заложи на нас и ни се довери. Просто от обич. Ние всеки Великден говорим за неговия празен гроб. Но не в това е величието на Христос, а в това, че Той е жив днес и е с нас. Всеки ден. Че ние можем да го покажем на другите хора. Да се срещнем с Него в парка и Той ще ни изненада колко е млад и каква чудесна усмивка има. Бог може да бъде открит по много начини. Скъпи приятели, брати и сестри, нека не надничаме в празния гроб. Той не е казал къде да го търсим. За учениците това беше Галилея. Трябваше да отида там. И там последва една среща и никой не смееше, каза Божието Слово, да го пита за нищо. Тогава Исус започваше да пита. Имаше въпроси към Петър, със сигурност и към другите. Срещна се с тези, които се съмняваха. Те се докоснаха до Него и станаха вярващи. Господ иска да се докосне до живота ни и да го промени, да бъде различен. Може да го направи по много начини, най-неочаквано. Може да се окаже, че Господ ни е открил. Днес, без дори да сме съзнали това, да е намерил път в сърцето ни, чрез малки влияния, чрез обикновени жестови думи, казани от някого, Бог може да е дошъл в нас и ние да не сме забелязали това. Но Той е тук. Можем да бъдем уверени. Няма го. Няма го там, където понякога го търсим. Но това не значи, че го няма изобщо. Той е тук. Една история разказва за Бети Ан. Тя била младо еврейско момиче, което харесало един християнин. Но родителите, ортодоксални евреи, не могли да преживеят факта, че тяхната любима дъщеря ще се обвържи с християнин. И затова били принудени, това се случило в Австралия, да направят така, че тя да се откаже от него, но това да изглежда естествено. За малко я отдалечили. Пратили я при нейната леля. След време младежът християнин не могъл да установи контакт. Минало известно време и той насочил погледа си към друга жена. А Бети толкова тежко преживяла раздялата. Планът на нейните родители успял. И тя решила, че няма смисъл да живее. Била със следа си в един чудесен хотел на брега на океана. Решила, че трябва да сложи край на живота си. Просто ще скочи във водата и ще се удави. Слизайки по стълбите на красивия хотел, от нея се изтръгнала такава въздишка, че една млада жена се спряла, погледнала към нея и казала: младо момиче, знае, че не е възпрето да се заговарят непознати, но това, което чух, излезе дълбоко от сърцето ти. И аз просто не мога да подмина. Мога ли да ти помогна с нещо? Бети отпуснала душата си и разказала всичко, което е тежало. Болката е била голяма. Вероятно, тя е била идеалист. Младата жена е слушала съчувствително. И след това е казал: знаеш ли, имам надежда за теб. Ще ти дам една книга. И ми обещай, че ще я прочетеш. Бети Ан обещала. Може би не днес ще сложи край на живота си. Взела новия завет, който жената й подала, качила се в стаята, отворила първата страница, започнала да чете. О, то това били нейните прадеди. Там била описана част от историята на еврейския народ в краткото родословие в Евангелието на Матей. Имена, които била слушала преди. И най-интересно, накрая всичко завършвало с Исус. Тя била чувала за него, но само чувала. Това име било табу в нейното семейство. За него не се говорило. Тя започнала да чете. И колкото повече четяла, толкова повече сърцето й се привързвало към този, който е описан там. Тя го открила. Да, той е бил там, на страниците на писанието. Тя четяла, четяла и в края на Евангелието на Матей се надявала, че той ще слезе от кръста. Докато не прочела, че той е умрял и бил сложен в гроб. Не е възможно. Тя затворила Евангелието, изтичала до стаята на жената, която й го дала и казала, защо завършва така? Защо умира? Такъв чудесен човек може ли да се отиде от този свят? Жената се очудила и казала, ти прочети ли го до края? Прочетох. Да, прочетох края. Той умря. Не, прочети ли края на Евангелието? Бетян се върнал в стаята си. О, той е бил жив. Невероятно. Звучи невероятно. Той е жив. По-късно, след като станала християнка, била изгонена от своя дом, от своите родители, започнала да работи в една мисия. Работила с жени, които според нормите и днес и тогава били пропаднали. При един случай тя се затворила в една стая с една жена и предстояла с нея цяла нощ. Жената буйствала, казала, ще те убия, отвори ми вратата, искам да изляза. Ани, Бог те обича. Той обича и мен, той ми откри, той иска да ти се откри. Махни се, махни се. Жената, която разказва този разказ, сутринта отива в стаята и когато отваря, вижда Ани съвсем спокойна и Бетиан, която гали косите. И тогава, казва тя, аз разбрах, че той е бил тук. Че той е жив. Че той е там. Той беше превърнал тази жена от враг в добър приятел за една нощ. Така Господ ни среща в живота ни и от врагове ни прави свои приятели. Няма го в гроба. Той е жив. Може да го срещнем навсякъде. Не сам. Можем да срещнем хората с него. Ако Бог днес дойде, какви въпроси бихте му задали? Вместо заключение ще видим един клип. Той се нарича интервю с Бога. Не е важна музиката. Текста се движи бързо и затова трябва да внимавате в това, което четете. Бог има какво да ни каже. Няма го в гроба. Той е жив и днес. Нека да насочим своето внимание и да видим неговото послание към нас. И Бог да ни помогне да го приемем със сърцето си. Амин.